Here, ons gebed in hierdie aand is dat U U lig en U waarheid sal stuur. Laat die ons sal lei en laat die ons sal bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus die derde hoofstuk. Ons het so 'n tydjie gelede ook vanuit hierdie gedeelte gepreek onder die tema opdragte in lig van die wederkoms van die Here Jesus Christus. En vanaand gaan ons fokus op die eerste 10 verse van 2 Petrus hoofstuk 3 en ons gaan praat juis onder hierdie tema die belofte van die wederkoms van Jesus Christus. Ons het gepraat oor die opdrag, wat moet ons doen omdat ons besef die wederkoms van die Here is naby. Maar hoe kan ons sê die belofte van die Here is naby? Ons gaan juis daarna kyk in vanaand se boodskap. Kom ons lees vanaf vers 1 van 2 Petrus hoofstuk 3. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle stywere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is en die gebod van ons apostels van die Here en verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenwoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here en ons Vader, baie dankie vir die grote voorreg dat ons vir 'n tweede keer in die huis kan wees om die woord van U te kan aanhoor en opgewondenheid in ons harte te kan opwek oor die wederkoms wat op hande is. Here, ons gaan op bepeins ook van die belofte van U koms en ons wil daarmee saam bid dat U wederkoms spoedig sal wees. U leer ons om te bid dat U koninkryk sal kom. En wat 'n koninkryk sal dit nie wees? Daardie koninkryk wat U op aarde gaan vestig tydens die 1000 jaar en ook die ewige koninkryk wat sal volg nie. Maar ons besef ook dat hierdie van toepassing is op die koninkryk wat al reeds op hande is, waarin ons as U kinders deelagtig is. Dat hierdie wil van U al meer in ons lewens gestalte vind. Dat ons al meer gerig sal word na U woord toe en dat ons so sal leef, asof ons weet, en omdat ons weet, die koms van die Here is naby. Mag dit ons hartsbegeerte wees, om rein en vlekkeloos voor U te wees, en dat ons in vrees voor U mag wandel. Dit is die gebed van ons as gemeente kollektief vanaand, dat U ons ook sal bewaar, en dat U ons sal reinig, tot by die dag van U wederkoms. Ons as gemeente wil kom bid vanaand vir diegene op ons gebedslys, dat U met hulle sal wees. Ons wil ook omdink aan hulle families, hulle vriende, dat U ook daar hulle vertroosting sal bied en antwoorde sal gee waar daar dalk vrae mag wees. Maar met vanaand se erediens wil ons kom bid dat U sal spreek, want U dienskneg en U diensmaagd te luister. Ons bid dit en ons vra dit in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Ek wil die aandag vestig op vers 4. Waar is die belofte van sy wederkoms, is wat die spotters vra. Maar ons gaan dan juist hierdie vraag gebruik en ons klem plaas juist op daardie woorde, die belofte van sy wederkoms. Ons lees van dieselfde woorde in vers 9. Die Here vertraag nie die belofte en is 'n duidelike heenwyse na sy wederkoms. Baie duidelik ook in albei fasette daarvan, die wegraping en die fisiese letterlike wederkoms van die Here waar sy voete op die Olyfberg gaan neerplaas. Dit praat van hierdie hele voorgebeurtenis wat ons nog verwag. Al hierdie toekomstige gebeure wat rondom die wederkoms van die Here strek, wat sal begin met die wegraping. Dit is wat hierdie belofte behels. Al hierdie dinge wat nog in die toekoms lê, het God beloof en sal so gebeur. Daarom praat ons met u onder hierdie tema, die belofte van Jesus se wederkoms. Die belofte van Jesus se wederkoms. Wat is hierdie belofte? Die belofte is so eenvoudig soos dit, dat Jesus weer aarde toe sal kom. Ons het al reeds in die Ou Testament die beloftes gevind, dat Jesus Christus aarde toe sal kom, en daar baie van daardie heenwyses was natuurlik na die letterlike koms van Jesus Christus, waar hy gebore is uit die maagd Maria, in daardie ou nedergestel in die krib, en dit was uiteindelik die vervulling, helfte van daardie vervulling, van baie van daardie Ou Testamentiese profetieë. Die volledige vervulling sal natuurlik gebeur met Jesus se wederkoms. Ons lees alreeds so vroeg as Genesis 3 vers 15 van die moederbelofte, dat Jesus Christus uiteindelik op hierdie stierevyand sal trap en hom sal vernietig vir ewig en altyd. Daar die finale doodshou sal geslaan word by die wederkoms van die Here Jesus Christus, want die duiwel uiteindelik vir ewig en altyd in die poel van vuur gewerp sal word. Dit is hierdie wonderlike hoop, hierdie wonderlike belofte wat ons vanuit die woord van die Here kan oordink en kan raak sien, dat Jesus Christus eersdaags weer sal kom. Ons lees in Johannes hoofstuk 14 dat Jesus self hier die belofte gegee het vir sy disippels. Vers 2 en vers 3. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Kom ek toets die gehoor se kennis. Wat is hierdie kom ek weer en sal julle na my toe neem? Dis die wegraping, baie mooi. Dit is die wegraping. Daar is twee fases uiteindelik in hierdie wederkoms. Dis die wegraping en dan die letterlike wederkoms, soos ons u ook 'n tydjie gelede geleer het, maar wat u ook sekerlik al weet. Maar hierdie is die wonderlike belofte wat Jesus self ook geuiter het in Johannes hoofstuk 14, wat ons ook vanaand gaan hanteer. Die belofte van Jesus se wederkoms, en daarom is dit juis ons tema. Geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike boodskap. En ons moet nooit hierdie boodskap verwerp nie. Ons moet nooit ons liefde vir hierdie boodskap verloor nie. Daar is mense wat veral in die postmoderne tyd waarin ons leef, glad nie glo nie wat nog gepraat van die belofte van die Here Jesus Christus. En hulle spot. Hulle dryf die spot met die Christendom, dat ons glo in 'n God wat nie gesien kan word nie. Maar die vraag is uiteindelik, kan jy jou brein sien? Kan jy jou brein voel? En dan kan hulle sê, nee, maar ons kan dit daarom op skanderings en dit alles sien. Maar dan neem ons hulle na buite toe en dan wys ons na al hier natuur, hoe kan dit net ontstaan uit hulself? Daar is 'n lewende God, wat vir sy kinders 'n lewende belofte gegee dat hy weer terug aarde sal kom, dat hy ons sal kom verlos van hierdie pyn en lyding, van die sonde in hierdie wêreld, dat ons vir ewig en altyd kan wees daar waar hy is. Dink net hoe wonderlike plek sal dit nie wees nie. Jesus Christus het vir 6 dae deur God, het deur Jesus Christus geskep, deur die krag van die Heilige Gees, en die hele aarde is in 6 dae geskape. Tot nou toe bewonder ons die beeldskone natuur. Dink net hoe mooi en hoe pragtig sal daar die hemele wees, as Jesus al plus minus 2000 jaar vir ons plek berei. 'N wonderlike plek, 'n wonderlike ewigheid, maar het is wonderlik omdat Jesus Christus self daar is, en dat ons vir ewig by ons Messias kan wees. Maar daar is dwaase mense wat hierdie boodskap totaal en al verwerp, wat hulle ore toestop, wat intellektueel hierdie boodskap nie begryp kry nie. Want die woord van die Here word natuurlik intellektueel benader, maar die verligting daarvan kom deur die Heilige Gees. 1 Korintiërs hoofstuk 2 leer dit ons baie duidelik. Daar is wysheid van God en dan is daar wysheid van die mensdom. En Jesus Christus, eerder die Heilige Gees, gaan ondersoek die wil van God. Leer daar die diep dinge van God en deel dit aan die mensdom. Hy is die outeur van die skrif, hy is die uitleer van die skrif, en hy gee mens die openheid van die verstand om dit te kan bestudeer en te kan ken. Die Gees gee ons ook hierdie openbaring van wat waarlik in die woord van die Here aangaan. En die wederkomsboodskap is baie duidelik te vinde in die bladsye van die Bybel. Letterlik, swart op wit, lees ons daarvan in die bladsye van die Bybel. En dit is 'n heuglike boodskap, 'n baie belangrike boodskap wat verkondig moet word. Daardie boodskap, hierdie boodskap, mag nooit van ons kansel af verwyder nie. Dit is immers 'n pilaar van ons as die EG Kerk se woordverkondiging. Jesus red, Jesus maak heilig, Jesus genees, en dan die boodskap wat ons vanaand ook verkondig, Jesus kom weer. En in lig hiervan, die wederkoms van die Here se hande op hande, daar is mense wat gered moet word. Daar is mense wat geheilig moet word. Daar is sonde wat hanteer moet word. Daar is opdragte wat uitgeleef moet word. En ons sien die tragiese tendens dat soveel Christene begin leef asof Jesus Christus nooit weer kom nie. So passief geraak, so gemaklik geword in hierdie wêreld, en begin al hoe meer sondes net bloot aanvaar. Daar is so min belangstelling om heiligmaking ook eindtyd na te streef. So min passie om siele by die kruis uit te kry. Hierdie boodskap is uiteindelik 'n herinnering dat Jesus Christus weer sal kom. Die tyd is min. Jesus se koms is op hande, en is u gereed? Kom ons ontleed hierdie gedeelte aan hand van die punte wat ons ook gaan bedink en bepeins. Die eerste dan is die betekenis van die belofte. Die betekenis van die belofte. Lees van daardie belofte, vers 4. Dit beteken eenvoudig dat Jesus kom weer. Hierdie kostbare lering wat deur al die eeue heen oorgedra is van die vroeë kerkvaders, van die apostels self, Paulus wat het baie duidelik geleer het, Johannes wat het baie duidelik geleer het, Jesus Christus self wat het baie duidelik geleer het, die Ou Testamentiese profete wat het geleer het, Jesus wat het geleer het, God die Vader wat hierdie boodskap ook ingegee het, hy is eintlik die draer van hierdie boodskap, en deur al die eeue heen vind ons Christene wat hierdie boodskap vashou, aan die gesonde leer vashou van Jesus Christus wat ook weer terugkom aarde toe. Die ware essensie van hierdie boodskap is nie die van 'n feeverhaal nie. Hierdie is nie 'n doktrine slegs van die EG Kerk nie. Hierdie is nie net 'n goeie onderwerp vir 'n reeks boodskappe nie. Hierdie is die waarheid van God se woord. Jesus Christus kom eersdaags weer om sy bruid te kom haal. Dit is die belofte van sy wederkoms. Maar ons moet natuurlik weer eens vir mekaar sê, daar is twee fases in die wederkoms van die Here Jesus Christus. Die eerste, die wegraping. 1 Tessalonisense 4 vers 17 leer dit vir ons baie duidelik. Daar kom Jesus vir sy bruid. In die tweede fase kom Jesus met sy bruid. Dan sal hy ook sy voete neerplaas op die Olyfberg en dit sal in twee natuurlik skeer. As u nie 'n liefde vir hierdie boodskap het nie, sal ek so ver gaan en dit sê dat jou liefde vir die Here Jesus Christus dringend aandag nodig het. Daardie diepe verlange en liefde om by Jesus Christus te wees, om te weet dat die magtige God weer terugkom na die aarde toe, om hier die oorlog te voer wat gevoer moet word, om die vyande van die Here Jesus Christus uiteindelik te verpletter. Vir die ongereddes is die betekenis van hierdie belofte 'n angstwekkende ding. Daar is vrees in die harte van ongeredde mense as hulle hoor Jesus Christus kom weer en jy is nie reg daarvoor nie. Wat 'n diepe angstwekkende gedagte moet dit nie wees vir 'n ongeredde mens wat weet dat Jesus Christus slegs vir sy bruid kom en ek is nie deel daarvan nie. Die betekenis van hierdie belofte is vir hulle nie die van 'n opgewondenheid nie. Eerder die van angs. En daarom wil hulle eerder dit wegskuif. Daarom wil hulle eerder spot oor hierdie boodskap. Want as ek dit intellektueel weg kan redeneer en diegene wat het glo uiteindelik kan ontmoedig en daarin te glo, dan kan dit mos sekerlik nie meer waar wees nie. Dan word die gewetes gesis en as ek nie aan iets glo nie, is dit mos nie waar nie, is die tendens wat ons sien vandag. Vir diegene sal dit 'n verskriklike ontnugtering wees as Jesus Christus gekom het en hulle het agtergebly. As ons dink hierdie afgelope 2 jaar was chaos, wag tot Jesus Christus weer kom. Daar gaan kinders van die Here wees wat vlieëniers is. Waar daar ewe skielik plan gemaak moet word om daardie vliegtuie te laat land. Daar gaan kinders van die Here is wat in sleutelposisies gaan wees. Daar gaan kinders van die Here op die paaie wees. Daar gaan kinders van die Here in elke aspek van die samelewing wees. En watter chaotiese tyd gaan dit nie wees op hierdie aarde nie. Totale anargie. Maar vir die kind van die Here is hierdie 'n wonderlike belofte. Beteken hierdie belofte dat ons by die Here Jesus Christus kan wees. Dat ons hom uiteindelik kan sien soos wat hy is. Dat ons verlos is van hierdie pyn en lyding van hierdie aarde. Dat ons nie meer in hierdie wêreld hoef te leef nie, maar dat ons by hom kan wees. Dat ons op strate van goud kan rondloop en dat ons die lof van Jesus kan besing vir ewig en altyd. Om ons dank te kan uitspreek vir die Here vir alles wat hy vir ons kom doen het. En die ewigheid sal nooit genoeg wees om waarlik ons dank uit te spreek nie. Ons gaan ook die tweede gedagte oordink. Sien die substansie en die fondasie van hierdie belofte is natuurlik in die gewer van die belofte. En dis wat ons ook nou oordink. Ons kyk na die gewer van die belofte. 2 Petrus 3 vers 9. Maak melding dat die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Die Here is die ingewer en die gewer van hierdie belofte. Hierdie gewer van die belofte is nie die paus nie. is nie 'n kerkdenominasie nie, is nie 'n enkele prediker wat hierdie boodskap ontdek het in die skrif en dit begin leer het nie. Hierdie is nie 'n resultaat van iemand se kreatiewe denke nie. Hierdie boodskap vind homself alreeds in die hart van God. Hierdie boodskap is ingesetel en is die uiting van God se wil. Hierdie boodskap het sy oorsprong in God die Vader se gedagtes. Hy is die gewer van hierdie belofte. Hy het alreeds voor die grondlegging van die wêreld hierdie vasgestel en het geweet, maar hy gaan sy seun op 'n dag en op 'n tyd na hierdie aarde toe stuur. God self is die gewer van hierdie belofte. Die belangrikheid hiervan kan nie genoeg beklemtoon word nie. Want die geloofwaardigheid van hierdie belofte lê in die geloofwaardigheid van die gewer van die belofte. En wie is daar wat meer geloofwaardig as die Here is? Daar is niemand nie. Ons lees in Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Of spreek en dit nie waar maak nie? God is geen mens dat hy sou lieg nie, ja selfs en veral ook oor die belofte van sy wederkoms. God is nie 'n mens dat hy iets sou sê en dit nie waar maak nie. God is geen mens wat iets sal beloof en dit nie vervul nie. Sou God enigiets sê en dit nie doen nie? Nee, absoluut nie. Die skrif leer vir ons ook in Titus 1 vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God, let nou op hierdie woorde, God wat nie kan lieg nie. Het jy geweet daar is dinge wat die Here nie kan doen nie? Hy kan nie sondig nie. Hy kan nie verander nie. En hy kan ook nie lieg nie. Dit is totaal teen God se wese om enige sonde te kan doen. Hy is die allerheiligste God. Hy is uiteindelik die een wat as hy iets spreek, bring hy dit in volvoering. Sal hy die een wees wat dit volbring? Want God kan nie lieg nie, en hy het beloof, dan sal dit mos gebeur. God is die gewer van hierdie boodskap. En as jy jou vuist bal teen hierdie boodskap, bal jy jou vuist teen God self. As jy nie hierdie boodskap jou hartig omarm nie, is jy besig om God self te verwerp. Want hy is die gewer van hierdie belofte. As jy sê dat hierdie belofte nie sal plaasvind nie, sê jy eintlik God lieg. Hoe kan jy 'n God dien wat ook kan lieg? Dan is God nie meer God nie. Want dan is God feilbaar. Dan is God soos ek en u wat ook kan lieg en kan bedrieg en kan verander. God is geen man dat hy kan lieg nie. Of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets spreek en dit nie waar maak nie? God is die gewer van hierdie belofte. Daarin kan ons absoluut rus dat die wederkoms sal plaasvind. Want God het so gesê, maak nie saak wat ons gedagtes daar rondom is nie. God het gesê, dit sal so gebeur. God said it, and that settles it. Die volgende gedagte. Die lankmoedigheid in die vervulling van die belofte. Die lankmoedigheid van die Here in die vervulling van die belofte. 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes.
dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here is lankmoedig oor ons. Hierdie woord verduidelik eintlik homself. Die Here is lankmoedig. Die Here is baie lankmoedig in die sin dat hy nie sy seun, dat hy nog nie sy seun teruggestuur het aarde toe nie. En hierdie is nie eers 'n oop onderwerp om te besluit of dit nou goed is of nie. God het dit so in sy alwetendheid bepaal en ons berus absoluut daarby. God het die dag en die datum vasgestel. Of het in ons verwysingsraamwerk lank vat, terwyl die woord van die Here sê, hy kom spoedig, ons gedagtegang is nie relevant hier nie. Want God is lankmoedig, en hy het dit so bepaal. Maar ons moet hierdie lankmoedigheid van die Here ook reg verstaan. Kom ons lees vers 9 van 2 Petrus 3. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Sien nie die doel agter die Here se lankmoedigheid. Nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is hoekom die Here Jesus Christus nog nie gekom het nie. Want daar is mense wat nog gered moet word. Daar is mense wat nog geheilig moet word. Daar is mense wat nog moet bekeer van hulle sondes. Geliefdes, ons moet dit ook verstaan, dat ons nie die Here kan en nie mag aanjaag nie. Die jaar, die maand, die dag, die uur, die minuut, die sekonde is alreeds deur God bepaal. Sy tyd, nie ons tyd nie. Jesus Christus sal kom op die tyd, die plek, wanneer God dit so bepaal. En niemand en niks sal ooit hierdie bepaalde tyd kan verskuif nie. Dit mag vir ons dalk blyk asof dit baie lang vat. Want ons verwag die wederkoms. Alreeds van dat ek so klein steentjie is en in die banke van die evangelies gereformeerde kerk gesit het, het ek hierdie wonderlike boodskap gehoor. En was daar opgewondenheid in my hart alreeds, want Jesus kom en dan is ons verlos van al hierdie dinge. Maar die selfde verwagting wat daar al in my kort leeftijd gebeur het en die wederkoms nog nie gebeur het nie, verwag die mensdom alreeds vir 2000 jaar hierdie belofte van die wederkoms. En in ons verwysingsraamwerk is dit dalk dat die Here net uitstel en uitstel en gaan dit ooit gebeur? Hoekom vat dit so lank? Maar die Here se tyd is nie ons tyd nie. Die Here bestaan in die absolute ewigheid, in die ewige nou. En in die sin is die Here ook in die toekoms. Staas of hierdie gebeurtenis ook al reeds gebeur het. En Here weet presies ook hoe dit gaan gebeur. Ons as mens het 'n baie beperkte verstaan. Ons as mens verstaan nie altyd die diep dinge van die Here nie. En daar is sekere dinge verborge vir die mens, wat nie vir ons bedoel is nie. Maar wat ons in geloof kan aanvaar, omdat God sê dit sal gebeur. Die lankmoedigheid van die Here mag en kan ook nie deur ons misbruik word nie. En ons mag dit ook nie verkeerd vertolk nie. Die Here bedoel dit absoluut ten goede. Dink net eenvoudig, as die Here Jesus Christus gekom het voordat u tot bekering gekom het. Nou is ons kinders van die Here en nou wil ons hê die Here moet vinnig kom. Maar wat van jou geliefdes? Wat van jou buurman? Wat van jou buurvrou? Wat van daardie vriend? Van daardie persoon wat nou ook in die gedagtes opkom? Wat van hulle? Die Here wil hulle ook red. Die Here skenk die mensdom nog tyd. Jesaja 55 vers 8 en 9 gee ons ook bietjie meer insig in God se gedagtegang. Hier is sê in Jesaja 55 vers 8 en 9: "Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my weë is nie julle weë nie," spreek die Here. "Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes hoër as julle gedagtes." Hoeveel van die mense het al gedink dat hulle so slim is dat hulle uiteindelik 'n klein gooitjie geword het? Dat hulle self so verhef. Maar die Here se gedagtes is soveel hoër as ons gedagtes, soos die hemele hoër is as die aarde. Die Here het 'n baie beter verstaan as wat ons ooit sal hê. Wie is ons om te dink dat ons die Here dalk bietjie moet help, veral oor die dag en datum van sy wederkoms? En hoe dwaas is dit nie, dat mense hierdie dag vasstel op 'n kalender en sê maar daai dag kom die Here Jesus Christus nie. Hoe dwaas dat die mensdom dink hy kan God voorskryf. Hy kan God nou ontleed en nou kan hy God verstaan. En nou uiteindelik weet hy maar dis wat God se gedagtes is, hierdie dag en datum. Terwyl ons besef dat Jesus se terugkoms aarde toe op hande kan wees, dit kan letterlik elke sekonde plaasvind, en of dit kan dalk nie eers in ons leeftyd plaasvind nie, is die opdrag steeds absoluut dieselfde: wees gereed. Wees gereed as die Here Jesus Christus kom. En juist omdat ons hierdie gedagtegang van die Here nou beter verstaan, dat ons dit nie eers kan verstaan nie, wil ek graag ook twee teksverse in Jesaja 55 ook voorhou. Die twee teksverse net voordat voor die wat ons nou net aangehaal het, vers 6 en vers 7. Dis ook 'n opdrag wat ons kan uitleef in lig van die wederkoms. Soek die Here terwyl hy tog te vinde is. Roep die Here aan terwyl hy naby is. Soek nou na die Here. Sy wederkoms het nog nie plaasgevind nie, daar is nog genade, dit is nog die genade dispensasie, die Heilige Gees is nog aktief in werking hier op aarde, hy is natuurlik die teehouer wat in die kind van die Here lewe, en met die wegraping sal die Heilige Gees ook saam in die kind van die Here saam beweeg, en die werking van die Gees van die Here sal anders wees in die groot verdrukking op aarde. Ook soos in die Ou Testament, sporadies en incidenteel. Roep die Heer aan terwyl hy nog te vind is, terwyl hy naby is, terwyl hy ook in jou hart deur klop, kom tot bekering. Jesaja 55 vers 7: "Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergeef vermenigvuldiglik." Die Heer is lankmoedig oor jou. Met watse sonde moet jy nog breek? Watse sonde is daar steeds in jou lewe, wat jy weet die Heer het jou al jou van oortuig? Dalk is dit u wat nog tot bekering moet kom. Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor jou en oor my. Ons moet toch groei in die Heere. Daar is nog geleentheid om krone by mekaar te maak. Daar is nog siele wat ons moet inwin. Daar is nog stondes waarmee ons moet breek. Gryp die geleentheid. Die tyd is nou. Die volgende gedagte wat ons gaan oordink, is die vierde gedagte: die misbruik van die lankmoedigheid deur die spotters. Vers 3 en vers 4 van ons geleesde gedeelte: "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, 'Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanuit die Vader se ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.' terwyl die lankmoedigheid van party 'n verheuging en 'n groot opgewondenheid is, 'n groot geleentheid wat ons het om nog aan te gryp, dat ons nou nog tot bekering kan kom. Is daar juist deur diegene wat hierdie genade tyd so desperaat nodig het, 'n absolute rebellie teen God se wil. Diegene wat op hulle knie moet val voor die Here in absolute vergifnis, bal hulle vuist teen die hemele. In plaas van om 'n desperate hand uit te strek om die stroom van die Here aan te raak, hou hulle hande op en wys hierdie roeping tot bekering van die Here af. Plaas van om hulle hand uit te strek om hierdie gawe van God te aanvaar, wys hulle met die een vinger terwyl die ander hand die op hulle maag is, en hulle spot en hulle lag die Christendom uit. Waar is die belofte van sy wederkoms? Julle Christene sê al vir 2000 jaar dat Jesus binnenkort sal kom. Watter fop storie glo julle? Hierdie is maar bloot 'n fabel. God kan nie sy belofte deurvoer nie, dus kan hierdie God van julle nie waar wees nie. Julle bluf net julleself, Jesus Christus kom nie weer nie, inteendeel, hy bestaan nie eers nie. So is die woorde van die spotters. Maar let op wie hierdie spotters is. As al spotters kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Hulle wandel volgens hulle eie begeerlikhede. Is duidelik dat diegene ongeredde mense is. En hierdie eie begeerlikhede en sondige toestand word breedvoerig in Romeine hoofstuk 3 vir ons voorgehou. Kom ons blaai gou daarheen. Romeine hoofstuk 3. Vir die voorhou vanaf vers 10. Dit beskryf die ongeredde se toestand. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Sien hierdie absolute dwaasheid. Hulle is nie verstandig nie, hulle soek God nie. Maar tog wil hulle kom spot in die alwetende en almagtige God. Vers 12. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle almal ontaard. Daar is niemand wat goed doen, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. En hoeveel mense het hierdie gif nie al ingesluk nie? Hoeveel mense is nie al self vergiftig deur hierdie spotters se bedrieglike en verdwaalde woorde wat mense saam op hierdie syspoor wil neem? Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle om bloed te vergiet, hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Jy moet regtig nie die Here vrees as jy wil sê die Here is 'n leenaar nie. Daar moet geen vrees in jou liggaam, in jou gedagtegang, in jou wese wees om te sê dat God lieg. Hoe hard gaan hierdie mense in die aarde toe kom nie? En watter trane vol berou gaan hulle nie huil as hulle uiteindelik sien dat hierdie Jesus hulle kon red nie? Oom, wat 'n groot en desperate nood is die mense wie se toestand ons nou net van gelees het nie. Hulle nood is so desperaat om met God versoen te word. Terwyl hulle moet gaan om vergifnis by hom te kry, is hulle besig om te spot met hom. Terwyl hulle die evangelie boodskap moet verkondig, is hulle besig met menslike opinies en dwaalleringe wat totaal teen die grein is van die skrif. In plaas van om die mense na die Here Jesus Christus toe te lei, lei hulle hierdie mense op dwaalweë. O, wat 'n groot oordeel gaan hierdie spotters nie ondergaan nie. Geliefdes, moenie oor uitleen na die mense nie. Moenie luister na hierdie valse profete wat gesê het dat Jesus op hierdie datum en hierdie datum sal kom en dan gaan hulle uiteindelik terug en sê nee, maar die Here Jesus Christus het net in die gees gekom. Daar is die denominasies in ons eie land wat het sê. Ek sal die name noem nie, maar loop van deur tot deur en hulle getuig oor Jehovah. God het die belofte gegee. Glo dit. Moenie luister na al hierdie dwalings nie. God se woord is duidelik daarom. Glo dit net. Laastens, die sekerheid van die vervulling van hierdie belofte. Vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Let op daardie woord sal. Die dag van die Here sal kom. God het dit beloof en hy sal dit vervul. En daar behoort in jou as kind van die Here se hart geen twyfel te wees nie. Jesus Christus sal letterlik fisies weer na hierdie aarde toe kom. Hy self het dit ook gesê in Johannes 14 vers 28. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan kom, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. Die sekerheid vind ons juist hierin. God het so gesê. Kyk in al die eeue heen, as God iets gesê het, het dit presies net so gebeur. Die Here het gesê, daar gaan 'n vloed kom. Die mense het gelag. Hulle het nie hierdie boodskap aanvaar nie. Hulle het gespot. Water uit die hemel, waar kom julle vandaan? Het die vloed gebeur? Ja, dit het. Toets net of julle nog wakker is. God het gesê, hy sal diegene straf wat teen sy wil optree. Die engele het al gedink die Here is nie baie ernstig nie. Hulle het gesondig teen die almagtige God en hulle brand tans in die hel. Sodom en Gomorra, die Here het hulle gewaarsku dat hy hierdie stad sal verwoes. Spotters, dit sal nie gebeur nie. Is Sodom en Gomorra verwoes? Ja, dit is. Jesus Christus het gesê, hy gaan weer kom. En het sal precies net so gebeur. Daar is 'n sekerheid wat in jou hart behoort te wees. Jesus Christus kom weer. Jy moet het met jy hele wese gloe. Jy moet absolute 100% vertroue daarin hê. Daar kan nie een tikkie van twyfel hierin wees nie. God is die gewer van hierdie belofte. Hierdie is 'n God wat nie eers kan lieg nie. Hoe kan ons daarin twyfel? Jesus Christus het self gesê hy kom weer. Dit sal so gebeur. Maar nou wil ek vra, is u gereed daarvoor? As die Here nou moet kom, gaan jy staan? Is jy seker jou naam is opgeskrywe in die boek van die lewe? Is jy seker dat die Here jou al kom red het? En as jy dalk mag wonder, hoe lyk jou lewe voor en na jy die Here ontmoet het? Is jy nog lief vir die sondes wat jy voorheen lief voor was? Het die Here jou wil kom verander? Kind van die Here haat sonde en wil geen sonde pleeg nie. Die Here is die bron van jou vreugde en nie meer hierdie wêreld nie. Is jy gered? Is jy waarlik deur die bloed van die Here gewas? Maar nou, kind van die Here, is jy gereed om jou God te ontmoet? Hoeveel sondes is daar in jou lewe wat die Here jou van al oortuig het, maar jy nog nie mee gebreek het nie? Daal daar die ou troetelsondetjie. Nee, ek sal met alles weg doen, maar hierdie en jo, ek like hom. Die Here het vir my betaal, ek kan leef soos wat ek wil, ek kan maar sondig soos wat ek wil. Ek's 'n kind van die Here, hierdie sondetjie, jy gemaak like hom. Jy moet breek met dit. Daar is nie spasie vir enige sonde meer in jou lewe nie. Ek lag baie keer, mense hou baie van 'n klein hondjie. So baie oulik. Kom ons sê dis 'n Great Dane, so kleintjie man. Hy Great Dane word letterlik 'n Great Dane. Maar die sondetjie is dalk klein. Kan dalk op jou skoot sit. Kan hom dalk so vertroetel en wryf. Maar wil jy sê, hierdie sonde word groter as 'n Great Dane. En is definitief meer aggressief ook. Dis asof daar die brein van 'n Jack Russell in 'n leeu geplaas word. Dit is die aard van sonde. En hy sal jou opvreet. Speel maar met sonde. Jy sal tweede kom. Kind van die Here, breek met jou sonde. Want die koms van die Here is op hande. En dit is my noodroep tot u elkeen ook vanavond. Dit is die doel wat graag bereik wil word. Terwyl ons die belofte van die Here wag. Kom ons lees vers 11 van ons geleesde gedeelte. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Hoedanig moet julle lewe nie wees in 'n heilige wandel en in godsvrug nie. Leef so. Die koms van die Here is naby. Leef jy asof dit naby is. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare en wonderlike belofte dat U weer sal kom. En ons wil pleit dat hierdie boodskap in ons hart sal vast wees, dat daar geen twyfel in sal wees nie, dat U Heer en Koning ook in ons lewens sal wees, dat hierdie boodskap ook ons lewens ernstig sal beïnvloed, want hierdie boodskap het 'n heiligmakingseffek. Want Jesus Christus kan enige oomblik kom, hoe kan ek nog in hierdie sonde lewe? Here, mag ons vlekloos en rein wees as U kom. Mag U ons besig vind met geregtigheid wanneer U kom, en nie met ongeregtigheid nie. En mag ons lewe U naam verheerlik. Ons bid dit en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.